Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Սեյրան Օհանյանը վերահաստատում է Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունը Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Ընդդիմադիրները մրցապայքարի մեջ չեն մտնի Հովիկ Աբրահամյանի որդու հետ Արտաշատի քաղաքապետի աթոռի համար։ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունը կանգ չառավ նաելիցիների մոտ։ Քերին Պուտի բանակցություններ Սոչիում Նեմցովի համախոհները հրապարակել են նրա զեկույցը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր լրանում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զինադադարի հաստատման 21-րդ տարին, չնայած զինադադարի համաձայնագրին, հրադադարի խախտման դեպքերը եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի սրումը հաճախակի բնույթ են կրում։ Հայ-ռուսական երկկողմ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով մայիսի 12-ից 15-ը Հայաստանում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր օպերատիվ վարչության աշխատանքային խումբը, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Բաքվում եւ Նախիջևանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, ադրբեջանական ապալրատական գործակալությունը վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարությունը փոխանցում է, որ Նախիջևանում ընթացող զորավարժությունների փուլերից մեկը կվերահսկեն ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ու Թուրքիայի երրորդ բանակի հրամանատարը։ Այսօր տեղի է ունեցել վրաց-թուրքական սահմանին տեղակայված Բաքու-Թբիլիսի կարծ ծրագրի շրջանակներում կառուցված թունելի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, կողմերը քննարկել են նաև Սիրիական հակամարտության հարցը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հերթական սադրանքն է համարում մայիսի 9-ին Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում ծանր հրետանու ցուցադրմամբ շքերթ ուկրաինական իշխանությունների կարծիքով այդ շքերթները եւս մեկ վկայություն են Ռուսաստանի կողմից Մինսկի համաձայնագրի խախտման։ Ամերիկյան Սենատը միաձայն ընդունել է հրճակ գիր, որով դիմում է Իրանին, խնդրելով ազատ արձակել 3 ամերիկացի բանտարկյալներին եւ օգնել գտնել 4-րդին, ով Իրանում կորել է 8 տարի առաջ։ Հավանայում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ է արել Չեխիալ հայտարել 1960-ից Կուբայի նկատմամբ կիրառվող Միացյալ Նահանգների տնտեսական էմբարգոն։ Օլանդը վերջին 100 տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի առաջին ղեկավարն է, որ Կուբայ է այցելել Նեպալում, կրկին երկրաշարժե գրանցվել, 6 հոգի մահացել եւս 12-ն էլ վիրավոր Belen.
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք սահմանամերձ Տավուշ, շուր աշխատանքային այցով մեկնել է պաշտպանության նախարարը։ Սեյրան Օհանյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, վերահաստատելով Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունը Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Ինչպես նախագահը, սակայն պաշտպանության նախարարն էլ չի ասել, թե ինչ կարող է այս դեպքում անել Երևանը։ Հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է Հայաստանի հյուսիսարևելքում գտնվող զորամասերի մեկը, այնուհետև այդ զորամասի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքեր, որտեղ ծանոթացավ մարտական հերթապահության ընթացող, ինչպես նաև դիրքերում պարազինության տեսակներին, տեխնիկական սարքավորումներին ծանոթացրեցին պարոն Օհանյանին։ Մարտական դիրքերից հետո Սեյրան Օհանյանը եղավ հրաձգարանում, հետևեց քրակային պատասխանության մի քանի առաջադրանքների, այնուհետև հանդես եկավ ասուլիսով։ Հիշեցնեմ, որ այսօր լրանում է հրադադարի հաստատման 21 տարին, սակայն ինչպես նշեց պաշտպանության նախարարը, պատերազմը դեռևս չի ավարտվել, եւ անդրադառնալով հրադադարի ռեժիմի բարբերակախումներին, ասաց, որ դրանց գագաթնակետը 2014-15 թվականին էր,
որոնք չէին հասել թեժացման այդպիսի մակարդակից սկսած 1994 թվականի զինադադարից։ Սա արտահայտվեց եւ անցած տարվա ամառային մինի պատերազմով եւ ուսումնավարժական թռիչք իրականացվող ուղղաթիռի ծավալիր ոչմամբ եւ տարեմուտի նախահարձակ գործողություններով եւ վերջապես ահաբեկչական կազմակերպությունների լավագույն ավանդույթներին համահունչ ոչ մարտական փոխադրամիջոցի հերակարվող պայթեցմամբ։ Սակայն իսկ նորից մեր դիրքապահների նրանց գործողությունները չեն հանգեցրել օպերատիվ եւ ռազմավարական նպատակների իրականացմանը։
Նախարարը անդրադարձավ նաև ռուսական զենքի մատակարարմանը ադրբեջանական կողմին, ասելով, որ դա իսկապես մտահոգիչ է, սակայն ավելեց, որ այն հոգեբանական ազդեցություն չի թողնում, չի հոգեբանորեն չի ընկճում հայ զինվորին։ Հայաստանի դաշնության ղեկավարությունը այդ ամենի հետ մեկտեղ կարողանում է վերահսկելի միջակայքում պատել տարածաշրջանը մեր բարեկամներին, առավել որ ռազմատեխնիկական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի դաշնության հարաբերությունները ճակատագրական բարձր հաջողակի վրա են։
Արտաշատում մեկ ամսից քաղաքապետ են ընտրելու վարչապետի աթոռին հասած Մղչանցի Հովիկ Աբրահամյանը 20 տարի առաջ հենց այս պաշտոնից Արտաշատի քաղաքապետարանից սկսեց քաղաքական վերելքը։ Հիմա այս աթոռին հավակնում է նրա որդին 29-ամյա Արգամը, Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, Արտաշատում նաև հայտնի կուտակած հարստությամբ։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մտադիր չեն մրցապայքարի մեջ մտնել կրտսեր Աբրահամյանի հետ, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ընդդիմությունը չի մասնակցի հունիսի 7-ին Հանրապետության 20 քաղաքներում ու գյուղերում կայանալի համայնքապետի ընտրություններին և չի աջակցի որևէ թեկնածուի, մինչդեռ Իշխող Հանրապետականը թեկնածու ունի գրեթե բոլոր համայնքներում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ազատությանն ասաց, որ Բարգավաճ Հայաստանը չի սատարի անգամ Արտաշատում քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Արգամ Աբրահամյանին, ով վարչապետի որդին է միաժամանակ ԲՀԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անիմաստ է համարում ռեսուրս ծախսել տեղական ընտրությունների վրա։ Վերջին անգամ ՀԱԿ-ը մասնակցել է տեղական ընտրություններին ՎՀԿ-ի հետ համագործակցության ժամանակ, երբ իշխանապողության հույս կար, ասում է Զուրաբյանը։
Հաղթել մոռացեք, դա անհնար է։ Այսօր Հայաստանում տեղական ընտրությունները երբեք որևէ ընդդիմություն չի կարող հաղթել։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն ասում է, որ տեղական ընտրություններով ոչ թե քաղաքական կամ պետական, այլ միայն անձնական հարցեր են լուծվում։
Ասենք, թե որ տեղական հզորներից որ մեկը ինչ-որ դիրք կստանա։
Իսկ ժառանգությունը պնդում է, տեղական ինքնակառավարման համակարգը ոչնչացված է, ամեն ինչ գտնվում է մարզպետների ձեռքին, և անգամ համայնքապետերի անկուսակցական թեկնածուներն ընտրվելուց հետո ստիպված են լինում հանրապետական կուսակցության անդամ դառնալ։ Ընտրություններում իշխանական ռեսուրսների օգտագործման ու կեղծարարության պայմաններում ընդդիմությունն ի վիճակի չէ պայքարի մեջ մտնել, ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Գլխավորը արդեն դառնում է այն, թե իշխանությունը ինտեգրացիոն են պաշտպանելու, ընտրակեղծարարությունը ում համար է արվելու, ընտրակաշարքում համար է բաժանվելու, և այդ ամենի պատճառով է, որ հնարավոր չի լինում այլևս մասնակցել թիմ ընտրությունների։
Մատնանշելով առաջիկա ընտրություններին պաշտոնյաների մերձավորների մասնակցության փաստը, Մարտիրոսյանը համարում է, որ Հայաստանը ժողովրդավարության ուղղությամբ առաջընթացի փոխարեն շարժվում է դեպի ֆեոդալիզմ։
Եվ հիմա իրենք, այսպես ասենք, ժառանգաբար արդեն փորձում են փոխանցել ոչ միայն հարստությունը, այլև պաշտոնը, որովհետև կարծես թե ոչ միայն մեզ է քաչ հայտնի, իրենց առավել ևս հայտնի, որ այդ հարստությունը ձեռք է բերվել պաշտոնի աշխարհում։
Նաիրիցիները մտադիր են 5-7 օրվանից նստացույց սկսել կառավարության առջև, մինչ այդ գործարանի արդեն նախկին աշխատակիցները շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը ստանալու պահանջով վաղ առավոտից Սերժ Սարգսյանին էին սպասում Բաղրամյան փողոցում։ Նախագահական ավտոշարասյունը, սակայն, վարկյանների ընթացքում անցել է փողոցով, այդպես էլ անպատասխան թողնելով երբեմնի քիմիական հսկայի նախկին աշխատողների վանկարկումները, Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Առավոտյան 9-ից Նաիրիտ գործարանի աշխատողները հավաքվել էին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում նախագահ Սարգսյանի ավտոշարասյան ճանապարհը կտրելու, հույսով, որ կկարողանան մոտենալ նրան։ Մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո, սակայն, գործարանի աշխատողներն այդպես էլ հնարավորություն չունեցան երկրի ղեկավարին հարցեր ուղղել։ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունն անցավ առանց կանգնելու, իսկ պատկազմած ոստիկանները թույլ չտվեցին, որ նաիրիտցիները մոտենան։ Հիասթափված նաիրիտցիները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր, սակայն այստեղ ևս նրանց բողոքի կոչերն անարձագանք մնացին։ Գործարանի աշխատողները նշում էին, որ 5-7-ի նստացույց են անցկացնելու, քանի որ իրենց տրված խոստումները չեն կատարվել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ 4 ամսով կհետաձգվի նաիրիտցիների ուսանողների վարձերի վճարումը, սակայն բուհերում չեն համաձայնում սպասել, ասում էին նրանք։
գրության մեջ գրված է, որ այս երեխայի լավ Օհանյան Լաուրայի ուսման վարձը չհետաձգել եւ ստացվում է, որ երեխայի ուսման վարձի պատճառով նա չի թույլատրվում քննությանը։
1.5 տարի աշխատավարձի սպասող նայիրիցիները գործարանի վերագործարկման հույսը չեն կորցնում։ Կառավարությունը պաշտոնապես չի հաստատում, հնարավոր է դա թե ոչ, փոխարենը մամուլում տեղեկություններ կան նոր փոխտնօրենի մասին, ով նշանակվել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության կողմից, երբ փորձեցինք ճշտել տեղեկատվությունը եւ նախարարությունից եւ գործարանի տնօրինությունից նշեցին, որ ղեկավարները խորհրդակցության են եւ հարցերին պատասխանել չեն կարող, իսկ նայիրիցիները որոշել են շարունակել պայքարը։ Առաջիկա 5-7-ի գործարանի աշխատողները որպես նախազգուշական քայլ կառավարության մոտ նստացույց կսկսեն։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակթերթն անդրադառնալով արտաշատում սպասվող ընտրություններին գրում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երբեմնի ողերիմ թշնամին Հովանես Ղազարյանը, նույն ինքը Գազի Հովոն, որը նախկինում հայրուս Գազարտի Արարատի մարզի մասնաճյուղի տնօրենն էր, որոշել է արտաշատում իշխանափոխություն անել։ Հովիկ Աբրահամյանը հիշեցնեն, հեռուն գնացող ծրագրեր ունի, իշխանական շրջանակներում մի քանի տարի է խոսում են, որ նա ցանկանում է որդուն արտաշատի քաղաքապետ, այնուհետև Արարատի մարզպետ դարձնել։ Գազի Հովոյի առաջադրումը, սակայն, սպառնում է լուրջ խոչընդոտ դառնալ այս ծրագրի իրականացման ընթացքում, չնայած որ անկուսակցական Արգամ Աբրահամյանի թեկնածությունն առաջադրել է ՀՀԿ-ն։ Աբրահամյան և Ղազարյան ընտանիքները մարզում պարբերաբար բախումներ են ունեցել, երբեմն զինված, արդյունքում Գազի Հովոն հեռացավ երկրից և նրա հանդեպ հետախուզում հայտարարվեց, նրան պատկանող ընկերություններում ստուգումներ ու զանազան ճնշումներ սկսվեցին։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, սակայն, որն ի դեպ Գազի Հովոյի ազգականն է, հաշտեցրեց ընտանիքներին, և Հովանես Ղազարյանը վերադարձավ Հայաստան, քրեական գործնել կարճեցին, հին պատմությունները, սակայն, կարծես թե չեն մոռացվել։ Որն է խնդիրը, որ Սուրեն Խաչատրյանի որդուն ավելի շուտ չէին հրավիրում հարցաքննության։ Ժողովուրդ թերթին այս ցեցի գործով անցնողների ցուցմունքներից որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Ըստ այդմ հարցաքնվածներից որևէ մեկն իր ցուցմունքում Սուրեն Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի անունը չի գրել և չի պատմել, որ կոնկրետ նա է ծեցել Հարութ Զաքարյանին կամ որևէ մեկ այլ անձի։ Թե ինչն է պատճառը, որ որևէ մեկը նման բան չի գրել, մի քանի վարկածներ կան։ Չի բացառվում, որ գործով անցնող ները պարզապես վախեցել են անուններ տալ հետագայում Սուրեն Խաչատրյանի կողմից չհետապնդվելու և հանգիստ ապրելու մուղումով։ Չի բացառվում նաև, որ չկա կոնկրետ որևէ փաստ, որ հենց Տիգրան Խաչատրյանն է անձամբ դաժանորեն ծեցել Հարութ Զաքարյանին, և վերջապես ամենահավանական վարկածն այն է, որ այս գործով անձինք իրենց ցուցմունքներում Տիգրան Խաչատրյանի անունը չեն տալիս, քանի որ վստահ են, որ միևնույն է, ոչինչ չի փոխվի և մարզպետի որդին պատասխանատվության չի ենթարկվի, գրում է ժողովուրդ թերթա։
Միջազգային թեմաներ, թվում էր Անգելա Մերկելի մոսկովյան այցով սառույցը կհալվի, արևմուտքը գուցե մեղմացներ, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, երկխոսությունը նոր թափառներ, բայց Գերմանիայի կանցլերը մի կողմ դրեց դիվանագիտական լեզուն ու Պուտինի աչքերին նայելով ասաց, Ղրիմը հանցավոր ձևով բռնակցվել է։ Այսօր էլ Ռուսաստանի առաջնորդը բանակցում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումը։ Օրակարգում Ուկրաինայի, Եմենի, Իրանի և Սիրիայի հարցերն են։
We've always said where there are areas we can work together, we will, whether it's the Iran talks, as you know, where we've really been in lockstep.
Մենք միշտ ասել ենք, որ այն բնագավառներում, որտեղ կան համագործակցության եզրեր, մենք համագործակցելու ենք։ Իրան, Սիրիա կամ այլ հարց, որի վերաբերյալ միասնական մոտեցում է, բայց քննարկելու ենք նաև հարցեր, որոնց ունենք լուրջ տարաձայնություններ, օրինակ Ուկրաինան, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը։ Նրա փոխանցմամբ այս ուղևորությունը Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփման խողովակները պահպանելու և Միացյալ Նահանգների տեսակետները հստակ փոխանցելու պետական դեպարտամենտի աշխատանքի մի մասն է։ Այն, որ մենք որևէ հարցում միմյանց հետ համաձայն չենք, չի նշանակում, որ չպետք է հանդիպենք եւ խոսենք դրա մասին։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինան քննարկման կենտրոնական թեմաներից մեկն է լինելու, ասել է Հարֆը։
So obviously, Ukraine will be a huge topic of conversation here.
Պուտինի հետ հանդիպելուց հետո Քերին բանակցելու է նաեւ իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հուսով է, որ Քերիի այցը կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավմանը։ Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսության ընթացքում մենք հետևողականորեն ընդգծում ենք, որ պատրաստ ենք համագործակցության, պայմանով, որ այն հիմնվի հավասարության, միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու, մեր շահերը հաշվի առնելու և մեր երկրի վրա որևէ ճնշում չբանացնելու սկզբունքների վրա, ասվում է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հաղորդագրությունում։ Մոսկվայում ակնկալում են, որ Քերին իր հետ Սոչի կբերի ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ու ռուս-ամերիկյան կապերի բարելավման նրանչվող նոր առաջարկներ։ Ռուսները չեն ենթադրում, որ այս երկու հարցերում կլինի ինչ-որ առաջխաղացում, բայց այցը կարևոր են համարում։ Այն ունի նաև խորհրդանշական իմաստ, Քերի մի քանի անգամ հետաձգել է այցը։ Սա անցած երկու տարում Քերիի առաջին այցն է Ռուսաստան։ Մայիսի 8-ին Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունում տեղի էր ունեցել հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված հանդիսավոր ընդունելություն, որին ներկա Ռուսաստանի հարցերով նախագահ Բարակ Օբամայի գլխավոր խորհրդական Սելեստ Ուոլանդերը ընդգծել է, որ Ջոն Քերին միշտ կարևոր է համարել Սերգեյ Լավրովի հետ երկխոսությունը այն բնագավառներում, որտեղ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են։ Ըստ Պետական դեպարտամենտի պաշտոնական հաղորդագրության, Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Սոչիից կմեկնի Անտալիա, որտեղ նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդակցությունը, ապա կվերադառնա Վաշինգտոն, որտեղ նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպելու է Պարսից Սոչի տարածաշրջանի ղեկավարների հետ։
Մինչ այդ Մոսկվայում այսօր հրապարակվեց Բորիս Նեմցովի զեկույցը Ուկրաինայի արևելքում ծավալված իրադարձությունների մասին։ Փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ էր, երբ ընդդիմադիր գործի չսպանվեց հենց Կրեմլի մատույցներում։ Ընկերները խոստացան գործնավարտին հասցնել։ Պաշտոնական Մոսկվայի հավաստիացումներին, թե ռուսական զինուժը որևէ կապ չունի Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի հետ, Նեմցովը հակադրել է իր բացահայտած փաստերը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բորիս Նեմցովի գաղափարակիցները Պարնաս ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակում քիչ առաջ ներկայացին Պուտին պատերազմ վերնագրով զեկույցը, որն ամփոփում է ռուսական զորքերի առկայության վերաբերյալ տվյալներն արևելյան Ուկրաինայում։ Զեկույցը ներկայացրեց փետրվարին Կրեմլի պատերի տակ սպանված Նեմցովի մերձավոր ընկերը Իլիա Յաշինը։ Այս զեկույցի նպատակն է մարդկանց ասել ճշմարտությունը. «Մեր երկրի ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում հանցագործության համար», հնատվություն է կրում արկածախնդրության համար, որի զոհերը դարձան ինչպես ուկրաինացիներ, այնպես էլ մեր ռուս համակարգացիները։ Մենք պետք է ասենք, ճշմարտությունը ճշմարտությունն այն է, որ Պուտինը ճգնաժամ է եւ պատերազմ, մենք դա կարող ենք կանգնեցնել միայն համատեղ ջանքերով», հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Իլիա Յաշինի խոսքով զեկույցում ներառված են կոնկրետ փաստեր ռուսական զինամթերքի օգտագործման վերաբերյալ, վկայակոչվում են մասնավորապես ռուսական տանկերը, հրթիռային համակարգերը։ Բացի այդ, ուշադրություն ենք հրավիրել այն հարցին և մանրամասն ուսումնասիրել ենք խնդիրը, որ Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների մեջ ներառվում են Ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնց քարոշչության շրջանակներում ներկայացվում են իբրև կամավորականներ։ Մենք մանրամասն նկարագրում ենք հավաքագրման համակարգը, գրոհայինների ուսուցման և զինելու հանգամանքները։ Նրանք, ըստ Իլիա Յաշինի, Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, որոնք լրացնում են Դոնեցկի և Լուգանսկի զինված ուժերը։ Հավաքագրման հիմնական դերը կատարում են տարածքային զինկոմիսարիատները մեր երկրում, նաև զինվորական գործողությունների վետերանների կազմակերպությունը, որը գործում է իշխանությունների աջակցությամբ», հայտարարեց Իլիա Յաշինը ներկայացնելով զեկույցի մանրամասները։ Ուկրաինացի ուժայինների դեմ պայքարում ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար գրոհայինները ստանում են վարձատրություն։ Մեր ունեցած բազմաթիվ վկայությունների համաձայն շարքային գրոհայիններն ամսական ստանում են 60,000 ռուբլի», նշեց Յաշինը։ Ըստ զեկույցի, միայն վերջին 10 ամսում Ռուսաստանը կրել է 53 միլիարդ ռուբլու կորուստ։ Դա վարձուգրոհայինների անջատականների աջակցության զենքերի վերանորոգման համար ծախսած գումարն է։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։